Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 3. jul, a ovo su vesti dana. Vlada Kosova, sporazumi korisni za sve građane. Haljimi, sporazumi Beograda i Prištine, dobar početak. Najavljena krivična prijava protiv Borislava Stefanovića. Josipović i Tirk na proslavi godišnjice samostalnosti. Vreme sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije čućete i državnog sekretara Olivera Ivanovića, koji je ovako reagovao na izjavu šefice kosovskog tima Edite Tahiri da je sporazumima učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova.
Ako bih htio da budem diplomata, mogu bi da vrdam, ali ja mislim da je to obična glupost, jer prvo Srbija nije napravila ništa što bi značilo priznavanje kosovske nezavisnosti. Ali razumem da Edita Tahiri ima potrebu da o ovom dokumentu govori kao apsolutnom uspehu kosovske strane, s obzirom na otpor koji ima u opoziciji, pa i nespremnost čitave kosovske javnosti da uopšte razgovara sa Srbijom.
Povodom izjave ministarke pravde Snežane Malović da će momentalno podneti ostavku na funkciju koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije ukoliko oseti da neko u vladi koči procesuiranje ili hapšenje tajkuna, državnog sekretara Slobodana Homena pitali smo ima li ministarka razloga za bojazan da će neko iz vlade to činiti.
Smatram da kad je u pitanju borba protiv visoke korupcije da treba dati vrlo jasne poruke, jasne izjave da su se vremena promenila i da je u prošlosti bilo slučajeva da su određene ličnosti ili da kažem bogati ljudi, bliski vlasti neki način bili zaštićeni, ako ne zaštićeni od presuđeno, makar nisu procesuirani na vreme.
U ovo nedeljnom broju Mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu prema žrtvama zločina počinjenih u nedavnom ratu. Sagovornici su bili Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom iz Beograda, i Satko Mujagić, bivši zatočenik logora Omarska i Manjača. Na pitanje da li haške presude predstavljaju satisfakciju za žrtve, Satko Mujagić i Staša Zajović kažu:
Tribunal je odigrao jednu veliku ulogu. Nažalost, moram reći da je u dosta procesa su kazne bile jako male. Neki su ljudi već pušteni, a pobili su desetine ljudi. Da se to desilo u miru, ne bi izašlo vjerojatno nikad.
Ja nemam nikakvu iluziju o međunarodnim institucijama pravde. Moram da kažem da bez njih bi bilo jako, jako teško, jer znamo da nije postojala politička ni jedna druga volja u državama bivše Jugoslavije da pokrenu makar i jedno suđenje.
Pre najavljenog i drugog, pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova ocenila je da su sporazumi juče postignuti između Beograda i Prištine veoma važni i za Kosovo i za Srbiju, jer omogućavaju bolji kvalitet života svih građana i približavanje Evropskoj uniji. U saopštenju se naglašava međudržavni karakter sporazuma i ističe da se radi o tri međudržavna sporazuma sa Srbijom do kojih se došlo uz posredovanje Evropske unije i podršku Sjedinjenih Država. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da dogovorom Beograda i Prištine nisu prenete bilo kakve nadležnosti na Kosovo i da to ne predstavlja sporazum Srbije sa drugom državom. Predstavnica Srba sa Kosova Rada Trajković ocenila je u izjavi agenciji Beta da dogovorom Beograda i Prištine Srbija nije priznala nezavisnost Kosova, već olakšala život tamošnjih Srba i sprečila približavanje Kosova Albaniji. Postizanje sporazuma dobar je početak u pregovorima Beograda i Prištine i od velikog je značaja za Albance koji žive u Preševu i Bujanovcu, izjavio je agenciji Beta predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Haljimi. A Skupština zajednice opština Kosova saopštila je da će podneti krivičnu prijavu protiv šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića zbog sporazuma koji su potpisani sa Prištinom. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je dogovorom Beograda i Prištine vlast u Srbiji izigrala poverenje svih država koje se protive priznanju nezavisnosti Kosova i zadala težak udarac interesima Srbije. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sutra će u Briselu na radnom ručku razgovarati s premijerom Kosova Hašimom Tačijem u očekivanju da od njega dobije potvrdu da će sve strukture u Prištini potpuno sarađivati sa Euleksom. To su diplomatski izvori u Briselu preneli agenciji Beta, ocenivši da je to Euleksu nužno u času kad priprema posebnu strukturu tužilaca, sudije i istražitelja za istragu o izveštaju Saveta Evrope o zločinima trgovine ljudskim organima na Kosovu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da će se ponovo kandidovati za tu funkciju i od Demokratske stranke, čiji je potpredsednik, zatražio podršku za kandidaturu. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pojavit će se sutra po drugi put pred tribunalom u Hagu i imaće mogućnost da se izjasni o krivici po optužnici koja ga tereti za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U prvom pojavljivanju pred sudijama 3. juna Mladić je za mjesec dana odložio izjašnjavanje o krivici, a optužbe je nazvao gnusnim i monstruoznim. Ukoliko i sutra odbije da kaže osjeća li se krivim ili ne, sudija će po pravilima Međunarodnog krivičnog tribunala u spisu vesti da je optuženi izjavio da nije kriv.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da podržava politiku Borisa Tadića i ocenio da će poseta predsjednika Srbije Sarajevu biti pozitivna za ceo region. Podržavam inicijative predsjednika Tadića i njegovu politiku jer je ona konstruktivna i pozitivna. Smatram da se to što on radi mora više ceniti, kazao Incko u intervju za današnje izdanje Politike. Ocenio je da još ima puno deficita u odnosima Sarajeva i Beograda i da bi obe strane mogle učiniti mnogo više. Na Kongresnom trgu u Ljubljani večera se održava proslava 20. godišnjice samostalnosti Slovenije i Hrvatske, koje će prisustvovati hrvatski predsjednik Ivo Josipović i slovenački predsjednik Danilo Tirk.
Slobodna Evropa.org.
Tematski deo emisije. Najpre o reakciji na izjavu šefice kosovskog tima Edite Tahiri nakon postignutih sporazuma u Briselu, koja je izjavila za lokalne medije da ti sporazumi predstavljaju prvi korak Srbije ka priznanju nezavisnosti Kosova. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, povodom te izjave za Radio Slobodna Evropa kaže:
ako bih htio da budem diplomat, mogu bi da vrdam, ali ja mislim da je to obična glupost, jer prvo Srbija nije napravila ništa što bi značilo priznavanje kosovske nezavisnosti, ali razumem da Edita Tahiri ima potrebu da o ovom dokumentu govori kao apsolutnom uspehu kosovske strane, s obzirom na otpor koji ima u opoziciji, pa i nespremnost čitave kosovske javnosti da uopšte razgovara sa Srbijom. Međutim, politički lideri moraju gledati ispred ponekad i većine u svom narodu, računajući da će dobrobit od rezultata ovih pregovora biti od koristi ljudima koji sad ne shvataju svu važnost ovih razgovora.
Bio je to Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. Povodom pisma Evropske unije, kojim se traži preispitivanje 24 sporne privatizacije u Srbiji, ministarka pravde Snežana Malović poručila je da neće dozvoliti da se slučajevi spornih privatizacija rešavaju u kancelarijama, već na sudu, kao i da tajkuni neće biti zaštićeni političkim i stranačkim kontaktima. Ukoliko osetim da neko u vladi koči procesuiranje ili hapšenje tajkuna, momentalno ću podneti ostavku na funkciju koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije, rekla je Malović. Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde, pitali smo da li ova izjava ministarke Malović upućuje na to da ona ima razloga za bojazan da bi neko iz vlade mogao štititi tajkune.
Smatram da kad je u pitanju borba protiv visoke korupcije da treba dati vrlo jasne poruke, jasne izjave da su se vremena promenila i da je u prošlosti bilo slučajeva da su određene ličnosti ili da kažem bogati ljudi, bliski vlasti neki način bili zaštićeni, ako ne zaštićeni od presuđeno, makar nisu procesuirani na vreme. Smatram da je suština da Republičko tužilaštvo i naravno pre svega specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala ima potpuno odrešene ruke, da ima saradnju policije. I ako imate tako jako tužilaštvo, onda i ne postoji mogućnost da neko opstruiše istrage, makar ne na neko duže vreme. I smatram da u smislu tumačiti izjavu da upravo danas Republika Srbije ima sve kapacitete za borbu protiv visoke korupcije s jedne strane, a s druge strane ne smemo da zaboravimo da je ne samo borba protiv korupcije koja je naša obaveza, već je da je to deo i sada evropskih integracija i da mi kao Republika Srbija smo dužni da izveštavamo svakih nekoliko mjeseci upravo o slučajima visoke korupcije, a vjerujte mi da ne postoji niko sa strane i ko ne prati medije, ko ne prati nevladine organizacije, na kraju krajeva i Savez za borbu protiv korupcije, da bi na taj način to moglo da se izbegne.
Evo, vi ste mi dali šlagvort, Savez za borbu protiv korupcije godinama već ima gotova istraživanja o slučajima visoke korupcije u privatizaciji, dosije koji vise na internetu, koji su upućivani vladi, konačno tu je i krivična prijava protiv 17 lica, među kojima su i ministri podneta prošle godine, međutim to je još uvek u fazi predkrivičnog postupka. Kako to tumačite? Je li trebalo da čekamo da nam Evropska unija zatraži da ispitujemo ove slučajeve?
Znači, kada je pitanje u Savjet za borbu protiv korupcije, smatram da pre svega svako treba da radi svoj posao. Njihov posao nije bavljenje krivičnim postupcima, niti istragom, niti oni imaju realne mogućnosti. To je posao pre svega za tužilaštvo i za policiju. Uloga Savjeta je upravo to što on i delimično radi, a to je ukazuje na probleme visoke korupcije. Smatram da oni svoju dokumentaciju treba da dostave tužilaštvu. Ja sam imao baš pre dve nedelje sastanak sa Savjetom za borbu protiv korupcije, preuzeli smo kompletnu njihovu dokumentaciju i ona se nalazi sad u rukama tužilaštva. Znači, jednostavno, ne smemo ni nekog prethodno dosuđujemo putem javnosti, za to postoji policija, postoji tužilaštvo i postoji sud. I to je ono upravo što traži Evropska unija od nas, da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora da ide kroz institucije zadužene za tu temu.
Biznismen Milan Beko demantovao je navode da Evropska unija uputila zahtev da se ispita poslovanje 24 firme u Srbiji, odnosno u slučaju 24 privatizacije, i dalje kaže da ne postoji nikakav zahtev Evropske unije, odnosno to famozno pismo, kojim se zahteva preispitivanje privatizacije u Srbiji i preispitivanje njegovog učešća u tim privatizacijama.
Pa ja zaista ne smatram da vlada treba da odgovara bilo kom pojedinačnom biznismenu, niti bilo koji biznismen može, niti zna, niti može da tumači, niti da pojašnjava odnose između Republike Srbije i Evropske unije. Prema tome, kompletan posao je na nadležnim organima, na Republičkom javnom tužilaštvu, i vidjet ćemo kako će biti rezultati konkretnih istraga.
Kad očekujete prve izveštaje tužilaštva povodom ovog zahteva Evropske unije da se preispitaju slučajevi spornih privatizacija?
Tužilaštvo na svim tim predmetima radi već neko vreme, istrage su daleko odmakle, neki od tih predmeta su već i formalno pravno i završeni. Znači, mi ovdje ne pričamo o tome da neko traži od nas da mi neko hapsi ili da istražujemo, nego da postoji konstantna borba protiv visoke korupcije. Znači, Republika Srbija je dužna da obavesti Evropsku uniju šta je uradila u prethodnih 10 godina u borbi protiv visoke korupcije, a naravno i koji su koraci protiv aktualnih eventualnih pojava korupcije. Prvo tome, to je konstantna saradnja, a tužilaštvo će, ja verujem, se oglasiti naravno oko svakog pojedinačnog slučaja u javnosti.
Hoće li to biti u narednih nekoliko dana, nekoliko mjeseci, može li se bar tako nešto nagovestiti?
Svaka istraga ide svoj putem, to su prilično velike različite istrage, tako da ne bih želeo da prejudiciram kada će tužilaštvo biti spremno ili kada će imati dovoljno dokaza, ali sigurno da u narednim mjesecima možemo očekivati rezultate u borbi protiv visoke korupcije.
Kaže za Slobodna Evropa Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama nedavnog rata na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žena u crnom, i Satko Mujagić iz udruženja logoraša Prijedor 92, koji je proveo 200 dana u zloglasnim logorima Omarska i Manjača. Gospođo Zajović, kako se danas vlast i javnost u Srbiji odnose prema žrtvama zločina?
Odnose se veoma neodgovorno, pre svega prema žrtvama u svom okruženju, u svom narodu, i za to ima mnoštvo dokaza. Dokaz je i, recimo, činjenica da su za skrivanje begunca i osumnjičenog za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, recimo, plaćali građanke i građane zadnjih 10 godina 159 evra svakog meseca, da su izgubljene milijarde investicija, zatim da je svake godine, kažu tako zvaničnici, oko 11 miliona evra potrošeno samo za operacije. Dakle, to je krajnje neodgovoran odnos, i zapravo sve što rade samo iz pragmatičnih političkih razloga, za to da udovolje obavezama međunarodnim, a to je veoma daleko od onoga što se zove moralna obaveza prema žrtvama.
Gospodine Mujagiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Kako se vlast i javnost odnose prema žrtvama?
Bojim se da ljudi na svim stranama, moram reći, iz raznih razloga to jako brzo zaboravljaju. Težak je život, ljudi se, što kažem, u Bosni zabavili sami o sebi. Za mene lično, vjerujte, prvo i osnovno je suočavanje s prošlošću, koje će dovesti do nekog, pa neću već pomirenja, mi smo se pomirili, hvala Bogu, ali do normalizacije života, znači do momenta kada Srbi, Hrvati, Bošnjaci, kad pričam konkretno o Bosni i Hercegovini, i ostali narodi u Bosni i Hercegovini shvate šta se sve desilo, a da nisu svi krivi, da puno normalnih ljudi hoda na svim stranama, ali da mi jednostavno još smo nekim podjelama koje su direktno ili ne uzrokovane upravo negacijom zločina. Eto, uzmite samo primjer Gotovine, prije mjesec koliko dana, Hrvatska se zgrozila. Zašto? Zato što je javno mnijenje samo gledalo sliku Gotovine kao oslobodioca zemlje, branio je Hrvatsku i tako dalje, tako dalje. A čitava priča o zločinima se zataškivala i onda se desilo što se desilo, da su svi, jeli, ne znam, iznenađeni, bili zgroženi i tako dalje. Ključna stvar je sa Mladićem i hapšenjem, ogroman broj ljudi, možda neogroman, veliki ipak, ne gleda kao heroja, negirajući, nepoznavajući činjenice šta se sve dešavalo, šta je on učinio u ime Srbije, u ime srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Srbije. Kažemo, ljudi imaju premalo sluha za to sve, a ne vide suštinu da mi moramo očistiti 90. godine iz našeg života, taj pečat koji nosimo, da bi mogli dalje.
Gospođo Zajević, ovo hapšenje Mladića koje je pomenuo gospodin Mojagić, čini mi se da je najbolji primjer za nemarivanja žrtava. Nakon tog hapšenja mediji u Srbiji su bili puni detalja o hapšenju i priča o Mladićevim zatvorskim danima. U stvari o svemu se više govorilo nego o njegovim zločinima, a o njegovim žrtvama nije bilo ni pomena.
Da, to je jedna ogromna okrutnost na svakom planu i zapravo nije vredno ni pomena. Ono što se plasiralo u medijima i što nastoji da se plasira pokazuje jednu moralnu i kulturnu klimu, klimu koja je nažalost stajala u srži rata, klimu koja je opravdavala rat i ratne zločine, klimu koja je nažalost u dobrom delu javnosti i dalje prisutna. Još uvijek nisu istrage uopšte pokrenute tome ko je skrivao Mladiću, koliko je novca utrošeno, šta je sa jatacima Mladića, i to mi godinama tražimo od nadležnih institucija. Mislim da je posebno neprihvatljiv, brutalan, okrutan način na koji nacionalna inteligencija minimizira, relativizuje genocid u Srebrenici, licitiranje sa žrtvama kao što radi Ćosić. To nije samo pitanje krivično pravno, to je duboki etički problem, kao što je za Nemce Auschwitz bio, tako i Srebrenica vododelnica prema kojoj svaka iole moralna osoba u ovoj zemlji mora da se odredi. To je zaista osnovno moralno pitanje i našeg veka i zemlje u kojoj živimo.
Gospodine Mojagiću, da li haške presude predstavljaju satisfakciju za žrtve zločina?
Pa, kratko je jasno da, meni sigurno. Ja sam pratio neke procese, konkretno neke koji su vezani bile za logor Romarska gdje sam sam bio, neke druge političare koji su bili tada na funkcijama kao Biljana Plavšić, ne znam da ne dužim. I čini mi se iz razgovora sa mojim prijateljima, bilo da su logorašili neki drugi način, izgubili nekog bliskog člana porodice u onom ratu, ipak su ljudi prvenstveno pozitivni, mada naravno ima dosta i negativnih reakcija na konkretno slučaj Milošević, da se to odužilo, čovjek je umro, nema presude. Radovan Karadžić isto tako uspijeva da od tog pravi podijum za svoju propagandu, postoji bojazan će se slično desiti sa Mladićem, tako da kažem, ima taj neka negativna strana Haga, ima je pozitivna, ali vjerujte, sad ću se opet vratiti na taj prokleti logor. Ja sam juna 92. sad je tačno prilike 19 godina, tu smo negdje prilikom jednog užasnog ubistva 4 čovjeka u Omarskoj, koje smo morali slušati pola sata, te ljudske krike dok nisu utihnuli. Sjećam se odlično, imao sam 20 godina da sam slušao to sve i u nekoj muci zamišljao dan da će se to kazniti. Ja nisam imao viziju, ne hoću vidjeti živ, ni da će biti neki tribunal ili neki sud Bosne i Hercegovine, pa čak evo sad i sud u Beogradu ili u Zagrebu i ne znam, u Banja Luci, tako dalje. Još onda sam zamišljao sud koji će da kažnjava takve ljude i to se desilo i mislim da zaključim, tribunal je odigrao jednu veliku ulogu u svemu ovome. Nažalost, moram reći da je u dosta procesa su kazne bile jako male, neki su ljudi već pušteni, a pobili su desetine ljudi. Da se to desilo u miru ne bi izašlo vjerojatno nikad, ali opet ponavljam, za mene je to jedna velika stvar bila da se još u toku rata on formirao, da je na kraju i predsjednik jedne države optužen. Tribunal je bio u stvari preteča Ruande, preteča Međunarodnog krivičnog suda pravde i tako dalje. Mislim, puno toga se desilo nakon tog tribunala, što mi ne smijemo zaboraviti.
Gospođo Zajević, čuo sam mnoge srodnike žrtava. Kako kažu, ovo što kaže i gospodin Mojagić, da haška kazna nije uvek primjerena zločinu. Recimo, često se pominje primjer Duška Tadića, koji je učestvovao u ubistvu 5 ljudi, kažnjen je sa 20 godina zatvora, a pušten je nakon 13 godina i danas živi u Srbiji. Kako vi na to gledate?
Pa to je zapravo još jedan od pokazatelja da međunarodna pravda, nažalost, je daleko od onoga što se zove zadovoljavanje pravde za žrtve, da je daleko od etičkih načela i da je malo u vezi sa tim načelima. Ali mislim da su pretjerana očekivanja od pravde na institucionalnom nivou, jer zaista ne može da udovolji zahtjevima pravednosti. Znamo, mislim da je u fokusu tog sistema zločinci, a ne žrtve. Ja nemam nikakvu iliziju o međunarodnim institucijama pravde. Moram da kažem da bez njih bi bilo jako, jako teško, jer znamo da nije postojala politička ni jedna druga volja u državama bivše Jugoslavije da pokrenu makar i jedno suđenje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama nedavnog rata na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom iz Beograda, i Satko Mujagić, bivši zatočenik logora Omarska i Manjača. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujagiću, dešava se i to da zločinci, kada budu pušteni iz zatvora, znači kada odsluže svoju kaznu, budu dočekani kao heroji i ukazuju im se počasti. Koliko to pogađa žrtve?
Naravno da ih pogađa. Dočekivanje takvih ljudi kao heroje pokazuje u stvari da ta zajednica, to se desilo, uzmam primjer u Višegradu, čini mi se, i ne znam, ne par drugih mjesta, u stvari još nije raščistila s tim u čemu sad pričamo. I volio bih reći ovo, sad mislim sve vezano za vaše pitanje. Upoznao sam dosta ljudi u zadnjih par godina, Srba, Hrvata, Bosanaca, nebitno. Primjećujem kod nekih i primjećujem u medijima da ljudi često imaju taj poremećen, moram reći, osjećaj patriotizma. Znate, ja volim Bosnu i Hercegovinu, ja jednostavno sam Bosanac i Bošnjak, ali volim reći prvenstveno Bosanac, volim svoj narod, znači sve nacije u njemu, volim naš jezik i tako dalje. I to je patriotizam koji mnogi ljudi imaju bilo dakle dolaze, kao što Srbi vole u Srbiju, Hrvati, Hrvatsko, tako dalje. Međutim, ne može se, po meni, i to je ta ogromna greška koju veliki broj ljudi pravi, ne može se u ime patriotizma veličati zločin. Znači, ako je konkretno armija Bosne i Hercegovine, znači ako je braneći Bosnu i Hercegovinu počinila zločine, ako je negdje bio logor, bio je u Čelebićima, to znamo, gdje su vlasti regularne ove zemlje tokom rata držale srpske civile tamo i jedan broj je ubijen, onda jednostavno ne mogu da se pogledamo u gledalo ako bi rekao, pa super, branili su zemlju, pa neka su ih. To nema opravdanja. Isto tako, ako je Mladić 3,5 godine bio general Vojske Republike Srpske, koja je granatirala Sarajevo, koja je pobila preko 8.000 ljudi u Srebrenici, koja, ne znam, pobila preko 4.000 ljudi u Prijedoru i tako dalje, tako dalje. Onda zato nema opravdanja, jednostavno. Možemo mi reći on je branio srpski narod. Hajde da kažemo da je branio pod navodnim znacima, ako neko tako želi da nazove ovaj rat. Ali ne može se ni braneći činiti zločin. I čini mi se da je jedan Poljak, rekao Adam Mišnik, ako se ne varam, patriotizam se očituje količinom stida za zločine vlastitog naroda. To je ono što trebamo upamtiti. Znači, nisi patriota ako nosiš srpsku zastavu, pa si Srbin, ili ako si nosiš bosansku Jugoslavac, to je lijepo, ali patriotizam je upravo to da te boli kao čovjeka koji pripada toj zajednici, da neko drugi u ime te zajednice ubija druge. Sad pričam konkretno, znači, u ratnim zločinima, na civilima i tako dalje.
Gospođo Zajević, vi ste obišli mnoga mjesta zločina. Kako se danas ponašaju ljudi koji su zatvarali oči pred onim što se dešavalo njihovim komšijama i sugrađanima druge nacionalnosti?
Kako se danas osjećaju ljudi koji gledaju ili okreću glavu ili posebno ravnodušno ili nekada se čak sa jednim, kako da kažem, krajnjim cinizmom prema onome što se radi prema ljudima romske nacionalnosti, prema manjinskim grupama, znate, mislim, ja opet ponavljam, to je prosto posljedica jednog sunovrata moralnog i emocionalnog sloma, da kažemo, mislim, i ukoliko se ne radi na priznanju onoga što se desilo, imenovanju zločinaca, ako predsjednik Tadić kaže da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, onda ne može da na indirektan način utiče na destruiranje Bosne i Hercegovine preko Dodika, znate, to mora da bude jasno, nedvosmisleno, da gradi odnose, povezanost između dve države, ali mora da gradi tako da uvažava dostojanstvo žrtava, jer ovo što radi Dodik jeste zapravo nastavak politike etničkog čišćenja, nastavak jednog ruganja žrtvama. To je prosto nedopustivo. Mi smo nedavno, pred 10 dana je bila sa nama baš majka Mejra Deutović iz Bihaća, čiji su sin Edvin i Edna ubijeni u Omarskoj, i mi smo organizovali seriju promocija njene knjiga Krva je istina Prijedora. Znate da mnoge osobe nisu znale šta se dešavalo, ne obelodanjuje se činjenice, zato ne postoji ni politička volja. Ukoliko se ne objašnjavaju uzroci onoga što se desilo, kontekst u kome se desilo, onda nećemo znati ni šta je bio cilj toga. Sve su to neke stepenice koje mi nismo čak ni počeli, mislim, jer postoji veliko senkanje oko činjenica zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Malo čas sam govorila šta rade nacionalni radnici, intelektualna elita nacionalističkog Beograda na čelu sa Ćosićem. To je zaista veoma, veoma opasno za klimu u ovoj zemlji, a mislim u regiji, tako da je ogromna odgovornost na političkim elitama i moraju njihove izjave o pomirenju od ozgo budu praćene zaista konkretnim koracima, da izlaze u susret organizacijama civilnog društva i da shvate da smo mi veoma važni zajedno sa udruženjima kojima je Satko i mnoga druga, zato što mi možemo da damo zaista konkretan doprinos poverenju i stabilnosti u ovoj regiji, a da ne govorimo o promjeni drugačijeg moralnog i vrednostnog okvira.
I na kraju, gospodine Mujagiću, može li doći do pomirenja pre nego što se izmeni odnos prema žrtvama i pre nego što žrtve dobiju punu satisfakciju?
Pa mora se reći da i ne, zato što pomirenje kao takvo se već desilo nakon rata, u smislu da su neki ljudi se vratili kućama, neka prijateljstva su obnovljena, neki ljudi, ne znam, rade biznis zajedno, znači neka vrsta normalizacije života je tu, to moramo priznati, i to se dešava. Malo pomalo se obnavljaju prijateljstva. To sam ja učinio, i tako da ne mogu reći ne može doći kad može. Neki dan sam sjedio sa svojom bivšom prijateljicom iz škole, iz gimnazije, zezali se, pričali, časkali, ne moram reći ona je srpkinja, ali ono, ništa, kao da ništa nije bilo. Ali dobro, nas niko nije zavadio, možda moram to prvo reći. Mirenje smislu da se život normalizuje do neke granice, to se desilo. Međutim, ovo što smo sad razgovarali, pravo pomirenje, pravo vjerovanje jednim drugima, generalno gledano, mislim da ne može. Mislim da je potrebno da se puno, puno toga još desi, da ova zemlja i opet regija, da krenu zajedno prema Europskoj uniji, u prosperitet, u ljepši život svima nama, više poslova i tako dalje, da zato stvarno treba raščistiti s prošlošću, i mnogi to neće da vide. Ja ne želim da moja djeca ili bilo čija djeca u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, da im se dešava isto. Ne samo rat kao najgora stvar koja se može desiti nakon svega toga, nego uopšte mržnja, da neko moje dijete mrzi zato što je Mujagić, a koje nema veze sa onim što se desilo, ali mrzit će dok god bude mislio da je Ratko Mladić heroj, ili ne znam, Karadžić, da je branio neku. Jednostavno, ta katarza, ona se mora dogoditi za normalizaciju odnosa među ljudima i s jedne i s druge strane.
Evo sad da čujemo i gospođu Zajević.
Pomirenje uz odgovornost na svim nivoima, krivično pravnom, političko i moralno, jer sve ostalo je zapravo jedna licemerna pragmatična politika koja je usmjerena ka dovijanju određenih poena u međunarodnoj zajednici i opstanka na vlasti. Mi nastavljamo našu aktivnu politiku solidarnosti, mira, pravde, i znamo koliko je ona nama važna, i želi bi također da pokažemo i onima koji se zaklinju u odnose dobrosusedstva, regionalne stabilnosti, da oslušnu koju vrste odnosa se grade između nas, udruženja žrtava, i kako mi nikada nismo imali zidove, stalno smo preskakali zidove, prevazilazili podele, i koliko je to važno i za jedne i za druge.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Zajević.
Hvala.
Hvala gospodine Mujagiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom, i Satko Mujagić iz udruženja logoraša Prijedor 92. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostalo je još toliko vremena da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Sporazumi Beograda i Prištine korisni za sve građane, saopštila vlada Kosova. Sporazumi Beograda i Prištine dobar početak, ocjenio i Riza Halimi. Skupština zajednice opština Kosova najavila krivičnu prijavu protiv Borislava Stefanovića zbog sporazuma sa Prištinom. Ponovo ću se kandidovati za gradonačelnika, izjavio prvi čovjek Beograda Dragan Đilas. Josipović i Tirk na proslavi godišnjice samostalnosti. Vreme sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.